Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, починаємо програму «Муса Сапієнтум». У студії працюю я, Дмитро Бобисюк. І сьогодні нашою темою буде партнерство «Біаріц». Сьогодні нашими гостями студії є Руслан Кухарчук, голова руху «Всі разом», президент Асоціації християнських журналістів «Нова медіа». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Артур Погоріленко, юрист, аспірант, голова громадської організації «Рух за життя та гідність людини».
Доброго вечора.
Насамперед, я хотів би, перш за все, чим ми приступимо до нашої головної теми, щоб наші гості сказали кілька слів про сьогоднішнє свято, про Соборність України. Руслан, будь ласка.
Мені здається, що, по-перше, всіх вітаю з Днем Соборності України. Принаймні, добре, що в Україні є свято з такою гарною назвою. І в таких випадках, безсумнівно, важливим побажанням буде, щоб з назви це свято стало частиною національної ідентичності і культури, і свідомості, головне, от такої соборної свідомості. Тому я завжди в цьому контексті наголошую, що ми маємо пам'ятати, що Україна дуже велика країна, з різними регіонами, які, своєю чергою, мають дуже різну історію. І разом з тим ми маємо розуміти, що в сучасному історичному контексті, Божою волею, ми живемо спільно, разом в одній країні. І всім нам слід докладати зусилля для єднання, для того, щоб служити на благо України і плекати цей принцип україноцентризму. І в усіх своїх діях, а також і органам влади, звісно, в своїй діяльності, завжди виходить з принципу україноцентризму. І в контексті вже свята Дня Соборності не піддаватися спокусам розділяти Україну і українців заради того, щоб сцементовувати свою кубку, свого електорату. Оце це дуже, ну це злочин, я б навіть так сказав, в довгостроковій перспективі. І політики, які дозволяють собі бавитися от в це заради цементування своєї кубки, свого електорату, вони мають, скажімо так, їхня репутація, звісно, безсумнівно псується через це, і вони не можуть отримувати багато підтримки.
Дякую.
Так, для мене День Соборності – це є дуже таке особливе свято. Я сам з Західної України, з 6 років живу в Києві. Перша робота у мене була пов'язана, тобто мої роботодавці були з Донецької області в тому числі. Тому якби я сам собі поєдную декілька ідентичностей. І звісно, що буду завжди пам'ятати про свою батьківщину, але так уж вийшло, що на Дніпрянщина мене годувала, вона мене поїла, тому я дуже багато в собі вже цього маю з Надніпрянщини. І я бачу, що ми всі є один народ, що ми маємо один дух, а інші люди намагаються нас роз'єднати. Це було причиною падіння Київської Русі, роз'єднання, і це може стати, не дай Бог, причиною падіння нас. Тому я всім бажаю нам єдності, не піддаватись на маніпуляції, які над нами провадяться, і бути дійсно єдиним народом Бозі.
Дякую за ваші думки. І ми доходимо до обговорення основної теми партнерства «Біаріц». Що це таке? Воно об'єднує, роз'єднує, які цілі і завдання воно може мати. На нашу думку, досить така немасштабна тема, яка обговорюється в ЗМІ. Якось воно так легенько, на мою думку, легенько, тихенько проходить, проскользує. Ось сталося то, підписали, погодили і так далі. Руслан, будь ласка, ваша думка, чому так стається і що це таке, в двох словах? Оце партнерство, Біаріц, таке слово цікаве.
Здається, напряму не пов'язано з темою соборності і україноцентризму, про що я говорив, але насправді це також пов'язані речі. Бо от партнерство Біаріц, те, що ми називаємо партнерством Біаріц, я б навіть так сказав, це великою мірою абсолютно зовнішньо імпортована штучна концепція і ідея, яку в Україні спробують просувати як щось абсолютно само собою прийнятне і всіма погоджене. От це завжди так обурює, я б навіть сказав, дратує, хочеться сказати, come on, guys, типу, що ви робите, що ви просуваєте, що це таке партнерство Біарріц, де якесь громадське обговорення, де якийсь суспільний консенсус, з якого дива все це подається як доконаний факт, от ці ідеї, які просуваються в партнерстві Біарріц для імплементації в рішеннях органів державної влади та місцевого самоврядування. Я дозволив собі такий емоційний вступ, але все ж таки, що таке партнерство Біарріц? Партнерство Біарріц – це... І знову не знаю, що відповісти на це запитання. Оце, це незрозуміло що. Це якийсь такий документ про гендерну рівність, партнерство Біарріц на захист гендерної рівності. Такий документ. Його місія є захист і просування унормування концепції гендерної рівності в усіх сферах життя. Передусім ініційовано на рівні J7, тобто Великої Сімки. Тобто це ще одна чергова прогендерна ініціатива, але як, якій надано якогось нібито особливого статусу, бо це G7, бо це Велика Сімка. Насправді не можна сказати, що там щось новаторське написано. Просто статус тих людей, глав тих 7 країн, він надав типу солідності цьому документу, тому у нас в Україні деякі люди носяться з неї як дурень з писаною торбою і подають як якесь спасіння або шлях до цивілізації, якщо ми тут почнемо приймати ідеї партнерства Біарріц, що це відкриє нам шлях до цивілізації. Якщо копати цей документ, то він, як то кажуть, нічого нового. Він підриває дефініцію біологічної статі, фактично скасовує її або натякає, що це не є дуже важливо, адже гендерна ідентичність є важливіше. Хоча під певними благими намірами, як вони вважають, це заборона так званої дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей чоловіків і жінок. Але між рядків постійно просувається кілька небезпечних ідей. Це так звана гендерна ідентичність і гендерна рівність, а не статева. Ми завжди засуджуємо концепцію гендеру. І по-друге, це постійна міжрядкова імплементація конфлікту, плекання цього конфлікту між чоловіками і жінками. Воно всюди там смердить від цього документу. І це, звісно, в довгостроковій перспективі матиме негативні наслідки на суспільний спокій, на сімейний спокій і на політичні процеси.
Дякую. Артур, ви як юрист, можливо, кілька слів з того приводу, з цього документу, що ви можете казати?
Да, я ще дякую. Ще продовжу думку Руслана. Небезпека також даного документу, вона полягає в тому, що вона зобов'язує Україну не просто декларативно, а конкретно зробити певні дії і, зокрема, ратифікувати всі вже так звано міжнародно визнані нібито стандарти гендерної рівності. Зокрема, до них відноситься Стамбульська конвенція, сумнозвісна, конвенція про насильство і домагання, конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок. Щодо партнерства Біарріц, його статус юридично можна сказати, що він є невизначеним. Заснувала його Велика Сімка, тобто G7, а саме його один з його структурних підрозділів. Сама організація G7, тобто Рада 7 країн, вона не має жодного формального статусу, тобто вона не має ніякого засновницького договору, вона не має жодного документу, який підтверджує її формальне існування. І так само і партнерство Біарріц. На всіх сайтах, зокрема сайтах Європейського Союзу, він презентується як міжнародна ініціатива. Тобто це не є організація, це не є як певне об'єднання держав з офіційної точки зору. Документи, які, так можна сказати, регулюють її діяльність, це є такий от Biarritz Partnership Call to Action, це свого роду декларація. І так само друга декларація, яким воно було засновано, це декларація саме організації G7. Тобто, узагальнюючи, Biarritz як партнерство, воно не має формального статусу, відповідно до нього з точки зору юриспруденції неможливо приєднатися. Хотів би ще прокоментувати, проаналізував законодавство, яке регламентує взагалі приєднання України до будь-яких міжнародних організацій. І маю на даний момент констатувати, що Кабінет міністрів, яким чином він здійснив це приєднання, він проголосував, як було опубліковано на сайті президента, і прийняв відповідне рішення шляхом голосування і направив лист до G7, і потім G7 вислала делегацію в Україну, після чого офіційно анонсувала про приєднання України до даного партнерства. Так. Проте, якщо взяти з точки зору законодавства, Кабінет міністрів, як такий, він не мав права цього робити з формальної точки зору, оскільки закон про Кабінет міністрів, він стверджує, що Кабінет міністрів має певні повноваження у сфері зовнішньої політики забезпечувати вирішення питання щодо укладення міжнародних договорів. Так? Проте, якщо взяти сам закон про міжнародні договори, то в ньому сказано, що від імені України укладаються договори про участь України в певних міжнародних міждержавних організаціях. Проте від імені України має право укладати договір лише президент України або будь-яка особа від його імені. Тобто
дружина президента, наприклад.
Дружина президента
від його імені підписала, ініціювала це партнерство Біаріс. Правильно я розумію?
Вона ініціювала, так. Ну, проте вона його, перше, не підписувала, а по-друге, вона не є посадовою особою суб'єкта владних повноважень. Відповідно, вона не має права представляти будь-які інтереси українського народу. Для того, щоб підписувати міжнародні договори, потрібен офіційний статус як суб'єкта владних повноважень. Без даного статусу ти можеш мати лише певні неформальні повноваження. Тому станом на сьогодні наше законодавство складено таким чином, що уряд міг би підписати певний договір про включення України до певної міжнародної організації, виключно у випадку, якби це було за дорученням президента. Оскільки такого доручення не було, як я промоніторив ситуацію сайтів, з певних оголошень, з інших джерел, так, тобто, і також офіційних документів жодних не знайшов, можна констатувати, що він з формальної точки зору не мав права на такі дії. Проте, насправді, дане питання було вирішено більше політичними методами, так звана політична доцільність. Уряд взяв на себе, без, як уже казав Руслан, без жодного громадського обговорення, таке повноваження. Ну так, це незаконно, але як відбувається в світі, скажімо так, в лапках політично доцільно.
Це була думка юриста Артура, і ми маємо ще одну думку, це Олександр Бучковський, секретар Духовної Ради Кам'янська-Подільського, кореспондент сайту «Родина». На жаль, він не зміг у телефонному режимі з нами зв'язатися, тому це буде запис нашої розмови, телефонної розмови. Будь ласка.
Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.
Ну, цей документ є досить небезпечний для нашої моралі та суспільства, передусім через запровадження терміну гендер. Сам термін гендер суперечить українському юриспруденції і законодавству, бо він є суперечливий. Самі прихильники ідеології гендер, вони вважають, що гендерних ідентичностей існує стільки людей. І тому запровадження такого терміну в право, воно є, може викликати певні неоднозначності і викликає неоднозначності. По-друге, якщо почитати самі ініціативу Біаріс, яка була схвалена гендерною радою Великої Сімки, то її головна ціль – це запровадження гендерних ідентичностей і гендерних ідеологій в державі. Якщо подивитися, то вони там використовують, що є захист осіб з інвалідністю, жінок, неповнолітніх, скривджених. І це є типово марксистський підхід, коли шукають об'єкта гноблення і потім під претекстом його захисту, визволення оцього пролетаріату пригнобленого, ліві сили доходять до влади. Я спостерігаю за своїми учнями, бо я працюю в школі, і дивлюся, що головна така тактика ідеологів гендер – це зміна менталітету. Тобто, з однієї сторони, щоб частіше говорили про гендер, про стратегії, відносини, щоб це показувало по телебаченню. І це вже стає нормою, а потім до цього ставиться вже позитивно. І це є велика проблема. Бо, по суті, таким чином відбувається гомосексуалізація підростаючого покоління. сама ініціатива Біарріц, вона передбачає, що запровадження гендерних ідентичностей в гендерної ідеології, гендерних ідей рівності в сфері освіти, науки і також в сфері відносин сім'ї. Для прихильників ЛГБТ саме сім'я, традиційна сім'я, де є чоловік, жінка, є головною перешкодою для впровадження гендеру. Чому? Бо вони вважають, що саме в сім'ї формуються оці нібито стереотипи, які викликають нерівність та насильство. Це також побудовано на марксистському розумінні людини, на марксистському розумінні історії. Чому? Бо вважають, що є дві групи людей, чоловік або жінка, які одна є завжди жертвою, а друга завжди агресором. Тобто чоловік завжди є поганий, а жінка завжди є добра. При цьому не вказують на головні причини насильства в сім'ї. Це алкогольна залежність, наркотична, сексуальна, порнографія чи інші. Ніде ви не знайдете ані Стамбульської конвенції, ані ініціативи Біарріцу чи інших гендерних документів, що це є джерелом проблем, джерелом руйнування сім'ї і страждання багатьох українців. Якщо подивитися на сайти прихильників ЛГБТ чи гендерних ідей, наприклад, гендерна культура, то вони відверто говорять, що метою ініціативи Біарріц є запровадження сексуальної орієнтації в законодавство, ліквідування антидискримінаційних законів та впровадження гендеру. Як його розуміють за кордоном? І це є велика проблема. Наприклад, з цими антидискримінаційними поправками. За моїми спостереженнями, поки буде існувати нормальна сім'я, гетеросексуальні чоловіки чи гетеросексуальні жінки, то гомосексуалісти будуть вважати себе скривдженими. Бо проблема саме в них, а не в оточенні. А вони хочуть проєктувати оці власні зранення, оці власні труднощі на суспільство. Що суспільство є вороже до них. І поки цю нерівність вони не ліквідують уявну дискримінацію, вони не ліквідують, вони не будуть вважати себе щасливими. А насправді проблема звільнення цих людей – це є просто стати правдою. Бо правда їх визволить, як говорить Христос.
Я зрозумів. Виходячи з того, що ви сказали, на вашу думку, дехто вважає, що от партнерство Біарріц – це воно як передумова для затвердження ратифікації в Україні Стамбульської конвенції. Я так розумію, ви надаєте більш ширші можливості у цьому партнерству Біарріц, навіть, чим Стамбульська конвенція. Правильно я розумію?
Самі прихильники на своїх сайтах гендерних ідеологій, вони говорять, що партнерство Біарріц, яке включає в себе чимало документів, також Стамбульську конвенцію, воно передбачає її ратифікацію. Проте саме партнерство Біарріц, воно бере на себе зобов'язання впровадження гендерних ідей, гендерних теорій у всі сфери життя. І, тобто це набагато ширше, ніж Стамбульська конвенція, яка говорить про насильство між чоловіками і жінками, про це запобігання цього нібито домашнього насильства, яке викликане цією гендерною в лапках нерівністю. А партнерство Біарріц, воно говорить про зміну гендерного мислення у всьому суспільстві, щоб гендер став невід'ємним атрибутом життя українців. І ми бачимо вже, які плоди це приносить в західних країнах, коли підростаюче покоління не знає, яке в них статева ідентичність, мають багато психічних хвороб, мають великий рівень суїциду, чи, наприклад, неповнолітнім дозволено змінювати статус. А такі законодавчі ініціативи також і в українському парламенті. І, по суті, ми зараз бачимо, як іноземні держави руйнують самі підбавлені української державності. А це є прямою загрозою для національної безпеки. Тобто партнерство Біарріц, воно несе загрозу безпеці та мирному існуванню. По суті, відкриває другий невидимий фронт проти українського суспільства, проти громадян. Бо руйнує саму ідентичність людей. А потім це є великі страждання. Великі, ще більше породжує страждань і труднощі. І ми навіть не можемо уявити, наскільки трагічні будуть наслідки, катастрофічні. Ми бачимо, які наслідки були від комунізму. А комуністи також говорили з гарними гаслами про рівність, про захист селян, робітників. А це волилося в голодомори, в репресії, в тисячі невинних жертв. А голод демонує саму людську основу, саме розуміння людини.
Добре, я дякую вам. Дякую вам за вашу думку.
Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
Продовжуємо наш ефір. От хотів запитати у наших гостей, чи це мені тільки здається, чи в представників от і J7 також якось би поскладалось все в голові. Тут вони говорять про рівність чоловіків і жінок, всюди це декларують, а в самих документах вони кажуть, що там є 50 чи більше гендерів. Тобто ви визначитесь там, ви хлопці-дівчата, чоловіки і жінки, чи ви там якийсь один із 50 гендерів. От до чого я запитую, це шляхи, якими просувається цей документ, якими він реалізується, імплементується, зокрема, про Україну говоримо, наскільки вони є моральними чи правильними, я би сказав так. Руслан.
У 18-му році, взагалі, хто це все просуває на рівні J7, це прем'єр-міністр Канади Трюдо і президент Франції Макрон. Вони є промоутерами, носіями, хворобливими носіями хворобливих цих ідей. Тобто вони пушать, там, вони рухають цю історію. Безпосередньо вони ініціювали у 18-му році, вже понад 2 роки, створення так званої консультативної ради з питань гендерної рівності при Великій Сімці. І потім консультативна рада вже в 19-му році, вони підійшли до формалізації цієї домовленості, цього агрімент, партнерства Біаріц. Біаріц – це назва міста у Франції. Може, хтось думає, що це жіноче ім'я, це назва міста у Франції, де було засідання Великої Сімки, і вони серед інших питань, це просто було одно з багатьох питань, які розглядалися тоді в 19-му році на засіданні Великої Сімки, вони, Макрон, власне, знову ж таки, і Трюдо, вони дотисли оце питання, воно було врешті-решт проголосовано, і, як то кажуть, відкрите, і партнерство Біаріц стало відкритим до приєднання, от, тобто навіть не відкритим до підписання, а відкритим до приєднання. Якщо казати про Стамбульську конвенцію, це принаймні якийсь формалізований документ, але тому, що він формалізований, він в деяких країнах не може пройти процедуру, наприклад, ратифікації. В Україні, в тому числі, Стамбульська конвенція не ратифікована. І у мене складається враження, що партнерство Біаріц – це те саме, що Стамбульська конвенція, але нібито не зобов'язує пройти формальні процедури, наприклад, ратифікацію, а згідно українського законодавства і Конституції, міжнародні договори мають бути ратифіковані національним парламентом. Я, звісно, розумію, що, в принципі, ми живемо в такі часи, коли написано в Конституції, як то кажуть, до нього багато хто філософськи ставиться, але я просто нагадую пряму норму. І, мабуть, не змогли Стамбульську конвенцію ратифікувати, абсолютно нахабний документ. В Стамбульській конвенції взагалі прямим текстом говориться про сексуальну орієнтацію, про гендерну ідентичність, про ці всі одностатеві історії. А партнерство Біаріц нібито більш обережно не містить, наприклад, словосполучення партнерство Біаріц сексуальна орієнтація. Але гендерна рівність і гендерна ідентичність містить і, як вже було зазначено, посилається на Стамбульську конвенцію і вимагає від усіх країн ратифікувати Стамбульську конвенцію. Отже, Трюдо і Макрон собі надумали у 18-му році. Пропхали цю ідею в 19-му році на рівень Великої Сімки, проголосували. І потім різні країни, до речі, не так вже і багато, почали політично приєднуватися. Як це відбувається? Просто якась особа, бажано статусна, виходить і говорить, що ми приєднуємося. Ми живемо в такий цікавий час, коли нібито правове суспільство, але у нас втрачається фактор права в процесі управління суспільними процесами і прийнятті політичних рішень. І в Україні це питання було актуалізовано, здається, це був серпень, чи коли там в 19-му році, коли було домовлено про реалізацію ініціативи партнерства Біаріц, і потім в грудні тоді ж 19-го року Олена Зеленська, дружина президента, Ну, їй хтось, я так розумію, як-то підніс оцей продукт, запропонував цей продукт і сказали, що от, пані перша леді, воно якось буде вам личити, якщо ви почнете от за це топити. От я перепрошую за таке слово. І вони почали, бо все це подається як забезпечення рівності прав та можливостей чоловіків і жінок, підтримка дівчат в їхній професійній реалізації. От там от такі речі є. І от такими штуками купується суспільна довіра, купується дружина президента, купується іноді експертне середовище в тому числі. Ніхто там не дочитує, що там посилання на Стамбульську конвенцію, яку ніяк ми не можемо ратифікувати, я сподіваюся, ніколи і не ратифікуємо, бо це абсолютно злочинний документ. І воно у нас починає реалізовуватися. Але що мене обурює, це те, що от кілька десь тиждень чи два тому я читаю на Фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки написано: МОН звітує про виконання українських зобов'язань, от наголошую, в контексті реалізації партнерства «Біарріц». Я звертаю увагу і наголошую, міністра освіти і науки, всього міністерства, взагалі всіх органів державної влади, у України немає жодних зобов'язань в частині реалізації якихось там зобов'язань в контексті реалізації партнерства «Біарріц». Бо партнерство «Біарріц» – це не міжнародна угода, Україною не підписувалось, президентом не підписувалось, урядом не підписувалось, парламентом не ратифіковувалося. Це просто купка папірців, які поклали на стіл в уряд. І сьогодні міністерство починає говорити і звітувати, як вони реалізують купку папірців, які покладені на урядовому столі. Це абсолютний нігілізм, правове юридичне свавілля заради політичної доцільності і політичної кон'юнктури. Ми в жовтні вже цього 20-го року, попереднього, точніше, року, ми відправили лист на прем'єр-міністра і на міністра закордонних справ Кулебу. Запитали, просте запитання, який статус у партнерства «Біарріц» в Україні? Вони нам відповіли чесно. Ніякого, фактично. Ну, такого слова ніякого немає, але це вже я інтерпретую. Вони повідомили, що ми приєдналися шляхом того, що міністр Кулеба влітку написав листа своєму французькому колезі, міністру Європи і закордонних справ Франції. Це так називається посада у Франції. І у відповідь французький колега повідомив: дякую, що ви приєдналися. Все. Тобто це настільки дикунство, така дикість. І от це ніщо, оцей документ, що називається ніщо, і про виконання цього ніщо починають звітувати державні органи влади, міністерства, деякі депутати. Тому ми звертаємо увагу і органів державної влади, і парламентарів, що, ну, по-перше, самим не треба виглядати як дурні, і не треба людей виставляти дурнями, які не розуміють нічого в правових процесах і правових механізмах. Тому, до речі, той факт, що Україна не ратифіковує Стамбульську конвенцію, що і це правильно, свідчить про те, що суспільство не приймає такі речі, як Стамбульська конвенція, не приймає такі речі, як партнерство «Біарріц». І не треба сьогодні, коли тебе не впускають у двері, намагатися лізти через паркан або лізти у вікно. От, власне, от це є партнерство «Біарріц». Спроба залізти в українське правове поле, в органи і рішення органів державної влади не через двері, бо не пускають, наприклад, ратифікацію не дають, а через вікно і через паркан. От тобі і партнерство «Біарріц». От, власне, це те, що відбувається зараз, але, на жаль, я іноді дивлюся на ті серйозні обличчя серйозних людей, які серйозним голосом вимовляють оці два містичні слова «красиве партнерство «Біарріц». Ну, мені смішно з одного боку, а з іншого боку, ми маємо за це давати по руках, такому в переносному сенсі цього слова. Бо якщо ми дозволимо неправовим ініціативам презентуватися як правові ініціативи, ми руйнуємо основи правового держави, правового суспільства. Я такі старомодні речі, звісно, сьогодні кажу, там на Конституцію посилаюся, там про правову державу, про правове суспільство, щось там мрію. Ну, але перепрошую, трошки вже старомодний вік такий, 38.
Ну, от, власне, можливо, Артур нам пояснить, що ж робити, якщо партнерство оформлене кривобоку, як міжнародна якась угода, договір, міністерство вже прямо виконує, я думаю, Руслан потім розказує, що означає, що Міністерство освіти виконує ці умови, це не просто так, що ми от записали десь, а реалізовуються конкретні виправлення в підручниках для учнів. Але перед тим я хочу Артура запитати, що ж робити з цим партнерством? Як з ним боротися, не побоюсь цього слова? Можливо, в Конституційний суд наш звернутися, чи як?
Ну, щоб звернутися в Конституційний суд, мають бути правові підстави, та, як уже Руслан
предмет
казав.
Предмет має бути, немає предмету. Навіть.
Має бути предмет, та предмету немає, відповідно, звернутися також неможливо. Ну, що тут можна сказати? Насправді, тут вже йде мова про велику політику. Можна прослідкувати, наскільки багато політичних питань просуваються через G7, яка не має жодного формального оформлення. Так само і тут, ну, насправді, спостерігаючи за цими питаннями, поступово складається враження, що це партнерство, воно є таким способом дотиснути ті держави, які не захотіли робити, просувати там міжнародні ці ініціативи по гендеру, по іншим питанням, які, ну, які зараз є такими контроверсійними. Так, просто їх дотиснути, оскільки от прочитаю інформацію з сайту Vox Ukraine, це факт-чекери, такі так звані. Тобто станом
перевіряють
факти, так. Тобто станом на червень країни, які не ратифікували Стамбульську конвенцію, це Словаччина, Чехія, Болгарія, Угорщина, Португалія, Мальта, Словенія, Кіпр, Іспанія. Тобто це ряд європейських країн, в тому числі країни з Європейського Союзу, які не захотіли в своє законодавство впроваджувати гендерну термінологію. Так, знову ж таки, візьмемо партнерство, заходимо на сайт, читаємо, що відповідно до цього партнерства уже ряд країн і організацій, в тому числі Європейський Союз, взяли на себе певні зобов'язання, в тому числі впровадити Стамбульську конвенцію. Тобто просто такий наглий спосіб дотиснути ті країни, які не хочуть діяти так. Що можна з цим робити?
Такий фінт.
Так, такий от, не знаю, як сказати футбольною термінологією. Що ж робити? На мою думку, в цій ситуації, як то кажуть, екстраординарні часи вимагають екстраординарних дій. Так, тобто, моя думка, варто показати нашому уряду, нашому парламенту, президенту, хто є джерелом влади в нашій країні. Це є народ. Він делегує своє повноваження Верховній Раді, президенту, на те, щоб управляти державою. Якщо президент, Верховна Рада, Кабмін не хочуть діяти в інтересах українського народу, як це передбачено законодавством і Конституцією, і як вони всі присягають перед прийняттям мандату, то український народ має нагадати їм, хто їм надав ці повноваження, і як вони мають правильно управляти державою. Єдиний спосіб, на мою думку.
Зрозуміло. Руслан, я би хотів, щоб ви уточнили, що ви маєте на увазі, що там деякі міністерства вже звітують про виконання. Це що, вони написали якусь відписку? Так, ми прочитали партнерство Біарріц, воно класне, от і все, і відписалися. Чи це якісь реальні вже кроки здійснюються в цьому напрямку? Ну, щоб зрозуміли величину проблеми.
Ну, скажімо так, чим вони вихваляються конкретно. Тобто вони вважають, що виконанням типу зобов'язань партнерства Біарріц є, наприклад, зміна змісту шкільних підручників, де видаляються різноманітні так звані гендерні статеві стереотипи. Це поменше або взагалі не зображувати сім'ю, де є мама, тато і діти, не зображувати жодних фотографій, де мама, наприклад, готує їжу, або батько щось ремонтує автомобіль, наприклад, бо це є гендерні стереотипи. Тобто вони займаються соціальним конструюванням відвертим, демоделюванням абсолютно. Є певні природні ролі, типова модель поведінки, безсумнівно, чоловік без проблем може їжу приготувати, ну і може дружина, і жінка може замінити колесо. Але є типові речі, є природні речі, передусім типові. Партнерство Біарріц, воно намагається з чоловіків зробити жінок, з жінок зробити чоловіків, це якщо про дорослих. Якщо говорити про дітей і підлітків, взагалі зробити з них безстатевих істот, які не мають жодної ідентичності і себе ні з ким не асоціюють. Так я хочу повідомити, і всі це навіть немає підстави повідомляти, просто нагадати. От у мене там хлопчик є і дві дівчинки, маленькі. Хлопчику 5 років, дівчинці 3 роки, і ще одні там 1,5 роки. Вони себе асоціюють відповідно до своєї статі, при тому, що ми на цьому не наголошуємо. Мій хлопець говорить, я як тато. Дівчинка каже, а я як мама, я принцеса. Ми ж ніколи до них не підходили і не казали, ти ж маєш сказати, що ти схожий на тата або дівчинці. Ти ж дивись, ти ж не підкачай. На кого ти схожа? На маму. Повтори ще раз, на кого ти схожа? На маму. Бо це очевидні речі. Дитина у віці 2-3 роки здатна самоідентифікувати себе і свій зовнішній вигляд, модель поведінки, плюс певні природні особливості. Донька мене дуже любить прикрашатися, вона за день може змінити 4 комплекти одягу. Це ніхто не вчив, це певна от частина природи. Да? Ніколи таке хлопчику в голову не приходить. А партнерство Біарріц, Стамбульська конвенція, взагалі вся ця сучасна тенденція з досягненням так званої гендерної рівності із подолання так званих гендерних стереотипів, це є знущання, це є насильство психологічне, а пізніше і медикаментозне, коли починають нав'язувати дітям різноманітну гормональну терапію. Коли, наприклад, діти, особливо підлітки, перебувають в достатньо складному психологічному періоді, там років 12-13, вони, в принципі, переживають в силу природного процесу становлення різноманітні складності з ідентичністю, з ідентифікацією, з цінностями, з власними життєвими орієнтирами. І коли в цей період ще починають їм прищеплювати або нав'язувати, або навіювати от, інструментами сугестії сумніви, не скасування, спочатку сумніви посіяти. А чи точно ти дівчинка? Да? А чи точно ти хлопець? Це як диявол, знаєте, в образі змія прийшов до Єви, можна згадати той відомий класичний випадок, і запитав, а чи точно Бог сказав так? Ми нібито не скасовуємо, але ми кидаємо сумнів. І от всі ці ідеї з подолання гендерних стереотипів, вони спрямовані для того, щоб знищити базову природну ідентичність. А статева ідентичність, вона є взагалі базова. Людина, яка втрачає статеву ідентичність, ну це відвертий психічний розлад, що завжди вважалося психічним розладом, лише в 19-му чи 20-му році в ООС. Ну, не те, щоб скасували це, вони перенесли в інший розділ, який ну, не дуже там про хворобу, а більше про там, самоідентифікацію, самовираження. Вони там більш м'яко це почали називати. Хоча це абсолютно політична доцільність, безсумнівно. В цьому немає навіть медичних досліджень або емпіричних даних. Ми живемо в суспільстві, коли взагалі, на жаль, правда не має значення, наука не має значення, факти не мають значення, конституція, як ми сказали, не має значення, правові підвали на суспільство не мають значення. Ну, принаймні, вони пробують так зробити, щоб все це не мало значення. Тому я хочу сказати, що ми живемо в час, коли треба встати в повний рост і почати битися за здоровий глузд. Бо ж питання не лише в християнських цінностях, от я на цьому наголошую, питання не лише в християнських цінностях. От хтось там каже, що це віруючі, церковники, ви вчепилися за... Камон, це не про релігію взагалі і не про віру. Це про ідентичність, це про базові фундаментальні правові основи, це про людську істоту взагалі, це базові антропологічні речі. Це про право мислити, це про право критично споглядати на світ, це про право бачити і описувати те, що ти бачиш на власні очі, а не бачити певний предмет, а описувати згідно міркувань політичної доцільності або суспільного очікування. Нас всіх підштовхують до певної шизофренії, коли ти бачиш одне, а створюється тло таке, в якому ти мусиш говорити по-інакшому. Це як така, знаєте, колективна психіатрична і не лікарня, а навпаки, місце, де намагаються навернути до людей, до психіатричних девіацій.
Артур, на вашу думку, наскільки буде крокувати оцей Біарріц, ну, приймаючи таким самим, зовсім порушуючи якісь юридичні норми в інших країнах, чи, ну, чи є практика якась, що це може якось зупинити цей процес? В тому числі і в нас, до речі.
Ну, практика європейських країн показує, що ну, зупинити цей процес важко. Коли є конкретна християнська спільнота, яка хоче відстоювати цінності, то тоді такі зупинка цього руху є можлива. Можна взяти, за приклад, Польщу, там, де дуже активні християнські рухи і християнські громадські організації, і політики, в першу чергу, стоять на християнських засадах, і їм вдається ці процеси зупиняти. От, до прикладу, Польща, станом на сьогодні, вона є одна з найбільш гуманних в позитивному значенні цього слова законодавчих, з точки зору законодавства країн, в яких заборонені в більшості випадків аборти. Їм вдалося відстояти це своє право на збереження людського життя, незважаючи на те, що дуже сильно тисне і Європейський Союз, і міжнародна спільнота. Щодо гендеру, то, ну, що тут варто сказати, в першу чергу, всі ці речі, вони впроваджуються поступово. І так це робилося в Європі, так це робилося в США, так це робиться всюди. Спочатку, як це відбувається? Гендер, замість слова «стать» впроваджується в законодавство таке слово «гендер». Саме по собі воно має два значення. Воно має значення роду і має значення генезису. Тобто його підбирають як замінник слова «стать» і всім починають доказувати, що це одне і те саме. Відповідно, люди вірять і, ну, приймають це як факт. Тобто «стать» дорівнює гендер, хоча насправді, ну, вони далеко не одне і те саме. Станом на сьогодні, от як таку примітку скажу, що в Україні поняття визначення в законодавстві, поняття «гендер» немає. Воно є, вживається лише в контексті статі, тобто як рівність прав і можливостей для чоловіків і жінок. І так робилося у всіх європейських країнах. Тобто спочатку замінялася стать на гендер, вказувалося, що це про рівність прав чоловіків і жінок. І таким чином от введення цього поняття, воно дозволяє уже в подальшому застосувати більший спектр оцих значень. І, як відомо, станом на сьогодні поняття гендеру включає в себе уже 50-70, уже різна кількість цих гендерів. І саме оце впровадження цього терміну дозволяє в майбутньому змінити статтю закону, де вказано, що це чоловік і жінка, і просто замінити це, підмінити на поняття гендер. Так, цьому передує завжди рихлення ґрунту, тобто громадська суспільна свідомість, вона рихлиться, всім поступово починають доказувати по принципу вікна Овертона, що гендер – це можливо і не стать. А потім уже, можливо, це не лише два гендера, а потім не тільки три, і чотири, і п'ять, і так пішло-поїхало. І такі приклади ми маємо вже в Європі. Ну,
тобто ми на початку цього шляху, в Україні.
На початку цього шляху, але маю констатувати, що не все втрачено. У нас дійсно є потужна християнська спільнота в Україні, і ми маємо активізуватися зараз для того, щоб не дозволити подальшому провадженню. І практика показує, що ті країни, які мовчать, вони програють. Тому що нам також впроваджують цю думку, так? Тобто ти з цим нічого не зробиш, воно так уже є, просто прийми це тебе не стосується, і нас заставляє це повірити. Але нам не треба в це вірити. Оскільки, ну, нас це стосується, і ми можемо побачити по Великобританії, в якій там, де впровадили оцю політику, так званого втирання дітям, що вони самі мають право вибрати, ким вони є. Тобто це призводить до значних викривлень у їхній свідомості. Тобто за декілька буквально років кількість дітей, які почали ідентифікувати себе протилежною статтю, вона збільшилась там просто в рази. І ця тенденція, вона має ще більше збільшення. І навіть зараз уже в Великобританії прийняли ряд нормативно-правових актів, які обмежують оцю пропаганду того, що з моменту народження ти є невизначеним. Так? Тобто вони побачили вже цю тенденцію, вони починали казати «стоп, нам треба це зупинити, тому що ми бачимо, що це погано впливає на наших дітей».
Дякую, Артур. Хочемо почути думку наших слухачів. Номер телефону прямого ефіру 044-577-56-46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є дзвінок, будь ласка.
Добрий вечір вашим гостям.
Добрий вечір.
В мене такі дві думки є. Значить, от вас, не знаю, як там був додзвонювач, якийсь коментував певні речі. От він коментував, що жінки, чоловіки, якби, що це, якби, нав'язують думку, що чоловік, ну, що між ними немає рівності, якби, що чоловік агресор, а що це насправді не так. В більшості причинах це алкогольна залежність, наркотична залежність, сексуальна на залежність. Я скажу про свої випадки свого життя. Не було ні алкогольної, ні наркотичної, ні сексуальної залежності. Дійсно, чоловіки є агресивні. Я не можу сказати, що це всі чоловіки. Є різні чоловіки, але чоловіки, які мають такі лідерські здібності, якби йдуть цілеспрямовані, вони якраз є агресивні. Як вони агресивні по відношенню до зовнішніх своїх досягнень, так вони агресивні по відношенню й до жінки. Якщо їх не виховувати з дитинства, так як практикуючі християни, які ходять до церкви, їх там виховують, тоді, можливо, в них оце, якби вони знають, стримуються. А ті, хто просто собі в звичайному світі живуть, оце все дуже сильно проявляється на жінках. Жінка це дуже сильно відчуває цю агресію, від цього страждає. Так що не треба змішувати сексуальну, там, алкогольну, іншу наркотичні залежності з тим, що насправді є агресія. Агресія, вона природою закладена, бо в чоловіка, так як я слухала, медики пояснюють, вдвічі тестостерону більше, ніж в жінки. А тестостерон – це є признак агресивної поведінки. Агресивність – це означає активність, прояв сили волі. І, ну і хто сильніший, той і прав. Це такий момент. Другий момент – вже ваш гість з студії, хтось прокоментував відносно того, як він наблюдає за своїми дітками, як вони ростуть, про ідентичність. Значить, що от хлопчик, він як хлопчик, а дівчинка, вона як дівчинка, повторяє за мамою, що я принцеса. Значить, от скажу про себе. Я теж в дитинстві, якби там мені подобалося і в платтячка наряжатися, але особливо я себе не ідентифікувала, що я хтось там, жінка, тобто дівчинка чи хлопчик. Я просто відчувала, що я створіння, живе створіння, живий організм. В старшому, вже в підлітковому віці, я взагалі оцього дівочого не відчувала, не дивлячись на те, що в мене було довге волосся. Мені це, і всі вокруг ходили в платтячках, подружки, мені це не подобалося, абсолютно. Тобто ідентифікація змінюється з віком, який ти був в дитинстві, який ти в підлітком, а вже в старшому віці я почала відчувати себе жінку саме тоді, коли почали активно вироблятися гормони, ті гормони вже дозріли, і вони зробили з мене жінку. Поки тих гормонів ще не вистачало, в дитинстві їх взагалі там ноль, в порівнянні для самовизначення. В підлітковому віці їх там трошки збільшується, але ще недостатньо. Саме тому і говорять, що діти і підлітки, вони себе не ідентифікують. Так і є. А деякі, можливо, ідентифікують, можливо, саме через те, що дуже батьки своєю поведінкою показують, можливо, їм оце розказують, що ти дівчинка, ти хлопчик. Кому такого не розказують, той дійсно себе таким не відчуває. Просто відчуває себе живим створінням.
Я зрозумів. Добре, дякую за вашу думку. Ну, я думаю, що в кожного є свої особливості. Ми ж не кажемо про те на загал, але є винятки, є особливості для кожного. Руслан хоче щось додати, будь ласка.
Дякую за дзвінок. З другого почну. Я про це коментував, розповідав про спостереження за моїми дітьми. А йдеться не про те, як вони себе відчувають, а йдеться про те, як вони бачать очевидні речі, на кого вони схожі. Тобто хлопчик бачить, що він схожий на тата, а дівчинка бачить, що вона схожа на маму. Що вони там відчувають у 3-5 років, ми не знаємо. Можемо лише здогадуватися, коли вони виростуть, про це будуть розповідати. Але ми констатуємо очевидне, і вони бачать очевидне, бачать схожість з певною статтю. Що щодо першого питання, агресивність. Так, чоловіки агресивні. І що? Тобто, це частина ідентичності чоловічої. Жінки народжують дітей. І що? Тобто, ми не можемо сьогодні частину певної статевої ідентичності природи визначати або визнавати, або проголошувати як проблему. Чи може будь-яка частина людської ідентичності стати проблемою? Безсумнівно, може. Тому, звісно, педагогічний процес, він має значення, ціннісний процес має значення, тобто в межах яких цінностей людина зростає, педагогіка, батьки, церковне суспільство, середовище, все це має значення. Але навіть виховання, навіть церковне середовище, навіть шляхетне виховання, воно ніяк не може вихолостити чоловічу природу з чоловіка. Більше, навіть, на жаль, хочу сказати, за великого старання може, але цього не треба робити, це надасть щастя тому чоловіку. Тому, безсумнівно, чоловік більш є агресивним створінням, в Божому задумі, безсумнівно, так. Ця агресія проявляється в тому числі в здатності захистити свою сім'ю, захистити своїх дітей, захистити свою дружину, бути проактивними в здатності забезпечити, бути рішучим в конкуренції суспільній або в професійній. Тому так. А ми не говоримо сьогодні про агресію, там хтось підняв на когось руку. Це навіть немає про що говорити. Ніхто не може бити, там чоловік не може бити дружину.
Дружина
не може бити чоловіка, да. Ані фізично, ані словесно. Звісно, жіночий удар значно слабкіший, ніж чоловічий удар, але словесний може бути значно жорсткіший, ніж навпаки. Тому жінки і чоловіки дуже різні, і ми маємо пишатися цією різністю і навпаки знаходити в цьому задоволення в подружньому житті і поважати різність одне одного,
Руслан,
і підтримувати її.
Я дякую, у нас є ще один дзвінок, ми ще візьмемо слухача. Доброго дня. Добрий вечір.
Слава навіки. Я хочу сказати так, що на агресивність чоловіків дуже впливає соціальний фактор. Оце коли українці відчужили від економіки, від місць праці, від землі, від всіх надр, повністю йде відчуження, щоб винищення, геноцид іде, на рівні влади це все робиться. І ще другий тут момент. Що багато є недіагностованих психіатричних розладів зараз людей багато. Наприклад, якщо дитина психопат, то звичайно, що вона буде і в сім'ї себе так поводити. І буває, що скриті ці гомосексуальні потяги, девіація, маньяки-насильники, коли жінка не знає в сім'ї, що з чоловіком твориться. А в них же підвищення йде вироблення гормонів, функція шишковидної залози. Тому в них і агресивні. Тому в цих всіх випадках треба тонко розбиратися.
Безумовно. В кожному окремому випадку треба розбиратися. Ми говоримо на загал, ми говоримо про загальні правила для всього суспільства. Індивідуальні випадки, вони завжди є і будуть. Артур, як ви скажете, от сказали, що чоловіки стають агресивними, так? От, ну, якщо втрачають певним чином свою гідність, тобто вони не можуть забезпечити сім'ю, немає роботи і так далі. Ну, є якісь рекомендації для тих, ну, з точки зору сьогоднішньої теми, що би ви могли порадити, порекомендувати?
Мені в голові ще коментар попередньої людини, перед тим я так коротенько скажу, що, звісно, чоловік є агресивним, а тут можна порівняти з сильним таким мощним автомобілем, так? Тобто ми маємо в своєму резерві цей силу-мощ. Питання в тому, наскільки у нас правильно в голові закладена оця прошивка, тобто схеми креслення правила дорожнього руху, так? І це потрібно виховувати. В нашому суспільстві багато говорять про агресію з боку чоловіків, бо вона є більш видима. І жінки більш схильні повідомляти про таку агресію. Але з іншого боку, є і агресія, і психологічне насильство з сторони жінок, і про це замовчується. Потрібно про це також говорити. Я не хочу ставити якийсь конфлікт між чоловіком і жінкою, так? Проте тут варто завжди мати якийсь збалансований підхід. Тобто чоловік, він здійснює насильство за рахунок агресії, жінка здійснює насильство за рахунок інших методів, які не є видимими. І тому тут потрібно про це говорити. З точки зору вашого питання, в контексті нашої програми, в контексті цих всіх запитань, ну, варто сказати, що дуже велике значення має в сім'ї взаємопідтримка, так? Тобто, да, чоловік втратив роботу, чоловік зараз перебуває на якомусь такому дні психологічному для себе, але при цьому виникає покликання жінки. Так, тобто жінка, вона покликана, чоловік оберігає сім'ю відповідно до біблійних заповідей. Чоловік оберігає жінку, оберігає дітей, а жінка оберігає чоловіка. Тобто тут уже йде командна гра. Як ми зможемо це обіграти? Тобто ми зараз вийдемо з цього, чи ми застрягнемо на цьому і почнемо здійснювати якесь взаємне насильство один одним? Тобто тут це має значення.
Дякую. У нас залишилось до закінчення програми буквально 3 хвилини. І я попрошу Руслана і Артура коротке резюме на завершення програми. Будь ласка, Руслан.
Друзі, у нас намагаються забрати, вкрасти, знищити найцінніше, ну, принаймні, дуже цінне. Це природу, це ідентичність, це свободу, це фундаментальні права, це моє розуміння про добро і зло. Більше того, нас намагаються змусити думати не так, як ми думаємо або вважаємо насправді, а тим більше змусити говорити не так, як ми вважаємо насправді. Ми живемо в суспільстві, де спробують встановити ідеологічні тоталітарні моделі. І от гендерна концепція, вона є таким лакмусовим папірцем в усієї цієї історії. Бо саме гендерна тематика або ставлення до цієї проблематики, воно великою мірою воно розкриває або викриває оці наміри ліволіберального соціального конструювання. Тому, друзі, перше, молимося і бережемо мир в серці. Друге, діємо сміливо і рішуче, адже ми живемо на нашій Богом даній землі, і нам, а не комусь ззовні, визначати цінності, норми життя, правила поведінки і законодавство, в тому числі. Ми, українські громадяни, виборці, ми, наші родини і наші сім'ї, ми маємо визначати тут правила життя. Хай так і буде, для Божої слави.
Артур?
Так, тобто український народ, на продовження Руслана, український народ віковічно зростав на оцих цінностях взаємодоповнення чоловічих і жіночих якостей. Жінка і чоловік нікого не протиставлялися як вороги. Зараз нас хочуть зробити ворогами. Це почалося ще з феміністичного руху, зараз це продовжується в гендері. Нас хочуть зробити ворогами, нас хочуть розділити і відповідно потім уже панувати. Поняття гендеру, воно саме по собі, як в значенні там якогось абстрактного роду, там якогось генезису, воно має право на існування. Як його використовують, це інше питання. Нас намагаються позбавити базового фундаментального розуміння, хто я є. Коли я позбавляюсь розуміння того, хто я є, мною дуже легко маніпулювати, мені можна будь-що розповісти, і мене можна направити, куди потрібно. Тому я бажаю нам відстоювати те, ким ми є, і прямувати туди, куди ми хочемо прямувати, а саме до Бога. Дякую.
Дякую слухачам, дякую, перш за все, гостям у студії, Руслану і Артуру, спасибі вам. З Богом.
З Богом.
Дякую, на все добре.